Rok páně 1418. Naše země byla jako raněné zvíře, vykládal s přesvědčením v hlase můj bratranec Petr. Když kopím zasáhneš jelena, také ještě chvíli stojí na všech čtyřech nohách, z rány se mu ale valí krev, kterou nedokáže zastavit a slábne. Pořád však stojí s hrdě vztyčenou hlavou, dokud se pod ním nepodlomí nohy a on se nesvalí do trávy.
Petře, co pak ty jsi byl někdy na honu? Zarazil jsem ho káravě.
Nebyl, ale hodně jsem o tom četl, milý Danieli. Věřím. Jenže četl si jen to, co píší lovci. Možná bys měl přemýšlet i o tom, co by napsal ten jelen. On totiž nestojí s hrdě vztyčenou hlavou, ale cítí strach, bolest. Je zoufalý a ví, že brzy přijde konec. Možná se dokonce loučí se svým milovaným lesem.
Proč mi to říkáš? Zabručel mrzutě můj bratranec. Bylo zřejmé, že jsem mu vzal vítr z plachet.
Před sebou měl řadu papírů a zjevně mne chtěl poučovat, jak důstojně se tehdy chovali katolíci. Petře, na smrt se jako na něco vznešeného dívá jen ten, kdo zabíjí, aby ospravedlnil svůj hřích. Jenže buď upřímný, to katolíci začali volat, aby bylo vyhubeno české kacířské plémě. Danieli, hádáme se kvůli tomu neustále. Ty přece dobře víš, že kališníci vyháněli faráře a brali církvi majetek. Mnohé stoupence římského papeže schromili nebo dokonce zabili. A pokud bys spočítal ta násilí, pak musíš souhlasit, že víc jste jich spáchali vy na nás, než my na vás.
Takhle to brát nemůžeš. Nás bylo mnohem víc a je logické, že naše činy byly víc vidět. Ale o tom jsem nemluvil. To církev celého křesťanského světa se postavila proti nám jen proto, že jsme chtěli nápravu hříchů, jen proto, že jsme chtěli přijímat z kalicha. Věřící si nemůže diktovat, co by se mu líbilo. Rozhoduje Boží vůle. Boží vůle rozhodla, aby se český národ vrátil k apoštolské tradici. Nebo mi chceš tvrdit, že to ďábel namluvil našim předkům, aby se obraceli k evangeliu?
Ty jsi ještě horší demagog, než končel Vospálek, ušklíbl se bratranec. Měl dnes dobrou náladu a nehádal se. Ten na radnici tvrdil, že lidé ve městě chudnou a je proto nutné, aby do městské pokladnice přispívali víc než dříve, neboť jedině tak může radnice zajistit, aby se jim vedlo lépe. Danieli, beru zpět, co jsem řekl o tom jelenovi. Uznávám, ten rok páně 1418. byl zlý. Na jaře přišly několikadenní lijáky, v červnu sněžilo a padaly kroupy. Tady to píše jeden náš předek. Po roce, kdy měli lidé plné misky, bylo zřejmé, že úroda bude ještě horší než při posledním hladomoru. Všichni byli zoufalí. Nikdo nectil zákony a násilí bylo na denním pořádku. Je logické, že jsme se my, katolíci, snažili bych věcí napravit, protože to vše byl trest Boží za hříchy, jichž se tato země dopouštěla. Byli jsme příliš schovývaví ke kacířům a nyní jsme za to pikali.
Ano, lidé se obávali hladomoru a mnozí usínali v obavách, zda je v noci někdo nepřepadne a nezamorduje. Mnohem tíživěji na ně však dopadalo, že Božích trestů je více, než poznal svět dříve. A je zřejmé, že se blíží skonání věků. Kostnický koncil se v létě toho roku rozešel, aniž cokoliv vyřešil. Náprava církve se nekonala. To není pravda. Skončilo schizma, na trůn svatého Petra zasedl jediný papež. To bylo veliké vítězství. Odos kolony, neboli Martin, v pořadí pátý papež, nebyl laskavý otec věřících, upozornil jsem nesmlouvavě. Jednak v téhle době ještě Řím neovládal, neapolská vojska vyhnal až za rok. Tak jaký stolec svatého Petra? Byl jen dalším z hanebných papežů, kteří vládli nikoli svatostí, ale mečem. Ale co je hlavní? Byl to on, kdo později proti nám vyhlásil 5 křížových válek. Ne, to nebyl svatý otec našeho národa. A nevím, proč bychom se měli nad jeho zvolením radovat. Tobě se taky nic nelíbí. Ještě mi začneš tvrdit, že jste tehdy dělali svaté dílo a my byli ti hanební. Jenže kdo porušoval zákony, my snad? A my snad ano? Nedal jsem se. Zákony světské jsou jedna věc, ale nad nimi stojí zákony boží. Ty z řady příčin porušila církev sama a my jsme nechtěli nic jiného, než boží zákony dodržovat. To vy jste je porušovali. Přesně kvůli podobným sporům to všechno začalo, souhlasil trochu upjatě můj bratranec. Znovu opakuji, zmýlil jsem se. Zraněné zvíře nestojí s hrdě vztyčenou hlavou, ale má strach. Pak může být velice nebezpečné. Český národ měl tehdy rovněž strach. Tím vším, co se v předchozích letech stalo, byl poraněn na duši, protože mu hanební kazatelé vzali víru. Naopak, tu víru mu vrátili, nepřerušuj mě zatraceně, utrhl se bratranec. Nikde v křesťanském světě v té době nežili lidé v takovém strachu o své duše jako u nás. Neobvinujme se, kdo s tím začal a kdo za to může. Prostě se to stalo. Zraněný a krvácející národ je jako poraněné zvíře. Bojuje o svou záchranu. Na tom se, myslím, shodneme. Shodneme. Souhlasil jsem velkoryse. Kapitola 16. Jen pár dní po třech králích se v Krumlově objevil Vítek. S otcem Mikulášem se v průběhu předchozího roku potkal dvakrát a tak věděl, že nebydlí ve svém domě, ale má pronajatou jizbu v zájezdním hostinci na Latráně. A tam s ním žije i Vítkova žena Rozárka a malá Klárka. Venku zrovna hustě sněžilo. Když vstoupil do příjemně vyhřátého šenku, šenkýř Pachta ho hned nepoznal a zdvořile se začal uklánět, čím může posloužit. Vítek nejprve svlékl plášť a smetl z něj vločky sněhu. Látka byla mrazem stuhlá, jako by to byl pancíř. Pozdravil a řekl, že hledá svého otce. Pachta zamžoural překvapeně očima a pak ho v návalu srdečnosti objal. Chlapče, ty jsi ale vyrostl, divil se. Pamatuješ, jak jsi mi chodíval na třešně do zahrady? A vzpomínáš, jak jsi za mnou křičel, že mě utopíš, jestli se ti dostanu do rukou? Usmíval se Vítek při té vzpomínce. Je tu má žena? Jistě, kam by v takovémhle nečase chodila? I tvůj otec tu je, po schodišti nahoru, poslední dveře. Vítek bral schody po dvou. V patře bylo o poznání chladněji. Zastavil se před nízkými, tmavými dveřmi, nadechl se a tiše zaklepal. Nečekal na svolení, sklonil hlavu a vstoupil. Písař Mikuláš ležel na uslaném lůžku, byl oblečený a dřímal. Rozárka na lavici u okna mu spravovala nohavice. Klárka seděla na podlaze a hrála si s panenkou, vyřezanou z březového špalíčku. Byly jí už skoro 4 roky. A Vítek by ji ani nepoznal, jak vyrostla. Holčička k němu zvedla nedůvěřivě oči a chvilku trvalo, než ho poznala. Pak vypískla a vrhla se k němu. Vítek se sklonil, aby ji políbil, ale holčička ho popadla kolem krku a nechala se zvednout do náruče. Táta, táta přišel, volala nadšeně. Písař Mikuláš sebou na lůžku trhl, otevřel oči a mrzutě se posadil. Rozárka s rozmyslem odložila práci, aby se jí nezašmodrchala nit, a teprve pak ho šla se šťastným úsměvem přivítat. Klárko, pusť ho, řekla dceři. Ne, opáčela holčička, nikomu ho nedám. Ani mě? Klárka zaváhala a pak velkomyslně přisvědčila, že s maminkou je ochotná se o otce rozdělit. Dovolila jí, aby ho políbila, ale hned pak natahovala ruce, aby ji znovu vzal do náruče. Vítej, chlapče, řekl Mikuláš, vždycky mu chvíli trvalo, než se opravdu probudil. Stále ještě ospalem žoural, nejprve si omyl obličej vodou z vědra a teprve pak Vítka objal. Starostlivě se zeptal, stalo se něco? Jak ses sem dostal? Pěšky, zasmál se Vítek a i s dcerou v náruči se usadil na lavici ke stolu. Do jediného křesla se uvelebil jeho otec a Rozárka odběhla dolů do kuchyně, aby donesla něco k jídlu. Šenkýř dovolil, aby ji používala, a tak mohla sama vařit. Neopař se nebo nezakopni na schodech, volal za ní Vítek vesele. S vyprávěním počkám na tebe. Písař Mikuláš si ho navzdory jeho žertování starostlivě měřil. Znal svého syna a věděl, že návštěva musí mít hodně vážný důvod. Věděl však, že je zbytečné nutit ho, aby alespoň něco naznačil. Syn byl tvrdohlavý po něm. Vítek si hrál s Klárkou a otec mlčky čekal. Naštěstí se Rozárka vrátila rychle. Šenkýřka mi dala trochu kaše, co vaří pro hosty, hlásila zadýchaně. Taky mám půlku pečeného kuřete. Šenkýř ještě donese džbán piva. Taková hostina, liboval si písař Mikuláš, to si dám líbit. Neopařila jsem se a na schodech jsem zakopla jen jednou, hlásila rozesmátá Rozárka a posadila se vedle svého manžela. Přitiskla se k němu a nedočkavě ho vybídla, aby mluvil. Nemohl bych se nejprve trochu najíst, smlouval Vítek. Nejedl jsem od včerejšího večera, ne že bych neměl peníze, ale nechtěl jsem se nikde zdržovat. Nech ho, bránila otce Klárka, ať se táta nají, já ho budu krmit. I když se Vítek bránil, holčička si nedala svůj nápad rozmluvit. Výsledkem bylo, že několik lžic kaše neskončilo ve Vítkových ústech, ale na jeho nohavicích. Ale nikomu to tentokrát nevadilo. Teprve když byla miska prázdná a sám Mikuláš donesl džbánek ohřátého piva, protože šenkýř na ně zapomněl, opřel se Vítek o stěnu a zvážnil. Je na čase, abychom náš život konečně změnili, řekl klidně, a v jeho hlase se nedal nepostřehnout jistý vzdor. Skoro 2 roky jsem neviděl svou ženu a dítě, jako bych byl nějaký zločinec. A proč to všechno? Jen proto, že jsem chtěl splnit příkaz svého pána. Neuvážený příkaz, nutno dodat. A pak jsem mu poctivě sloužil a kvůli tomu jsem musel opustit rodinu. Pak si Lacek Skravař umře a mně zůstal cejch hanebného hříšníka. Čeněk z Wartenberka tě přece vzal pod svou ochranu a tvou rodinu taky, upozornil písař Mikuláš. Máš to od vysokého učení písemně v listině s pečetí. To bylo od nich laskavé, ušklíbl se jízlivě Vítek. Ale co z toho mám? Já na Házenburku a Rozárka s dcerou v Krumlově. A ještě tu musí přijímat z kalicha. Teprve teď se Mikuláš zadíval pozorněji na svého syna. Ani on pro kalich nehoroval, ale způsob, jakým to Vítek vyslovil, se mu nelíbil. Ne, nechci se hádat, omlouval se rychle Vítek. Otce vždy obdivoval a ctil, nechtěl zapříst zbytečnou hádku. Dlouhé hovory s házenburským kaplanem ho však přesvědčili, že v úctě k Ježíši Kristovi je důležitá především věrnost, v dobrém i zlém, jak říkával Henzin. Rodiče Vítka z kalicha nepřijímali. Proč by to tedy měl dělat on? O tom však mluvit nechtěl. A raději se vrátil k tomu hlavnímu. Na Házenburku se za poslední rok změnila spousta věcí. Můj pán časem zjistil, že mu mohu být užitečný a začal mě pověřovat různými úkoly. O těch si panu Čeňkovi nic nenapsal, upozornil věcně písař Mikuláš. Ostatně, pokud vím, už nejméně půl roku od tebe žádnou zprávu nedostal. Sám se mne dokonce ptal, zda jsi v pořádku. Ať se ptá, žádnou už taky nedostane, opáčil bojovně Vítek. Před 2 měsíci se házenburský purkrabí ožral a spadl z hradeb. Zlomil si vaz. Pan Vilém Zajíc mne se souhlasem svého staršího bratra ustanovil na Házenburku purkrabím. Dostal jsem k dispozici vlastní komnatu v paláci a smím si přivést rodinu. Budeme jíst u pánova stolu a navíc budu dostávat slušnou hromádku stříbrňáků. Rozárka nadšeně vypískla a okamžitě oznámila, že má úžasnou radost. Klárka, která pochopila, že už s otcem zůstane, to s vážným výrazem ve své dětské tvářičce potvrdila. Písař Mikuláš se však tvářil ustaraně. Vítku, jsi dospělý a víš, že já ti do tvých věcí nikdy moc nemluvil. Ale uvážil jsi to dobře? Dá se pánům Zajícům věřit? Jsou stoupenci římského papeže? Tak už i ty si načichl tou hloupostí, která se všude halasně vytrubuje? Zavrtěl káravě hlavou jeho syn. Kališník je poctivý a pravdomluvný a stoupenec římského papeže je hanebný lhář. Trochu hloupé dělení, nezdá se ti? Tak jsem to nemyslel, bránil se trochu rozpačitě jeho otec. Jde jen o to, že... Zaváhal a větu nedokončil. Nevěděl, co by honem řekl, i když se mu ta představa stále ani trochu nelíbila. Celý život sloužil pánům pětilisté růže. A teď by se měl jeho syn postavit proti Rožmberkům. Byl bytostně proti, ale nemínil synovi cokoliv nařizovat nebo zakazovat. Věděl, že by stejně nepochodil. Nezlob se, otče, řekl měkce Vítek, ale je to můj život, vlastně náš život, můj a Rozárčin. Můj taky, hlásila se malá Klárka. Na svůj věk byla velice bystrá a písař Mikuláš ji dokonce začal učit číst. Měla dobrou hlavu a už si některá písmena pamatovala. Jistě, nás tří, opravil se s úsměvem Vítek. Rozhlédni se kolem sebe, otče, co se děje. Umí někdo odpovědět, co bude za rok nebo za 2? Je škoda každého dne, který promarníme. Ano, je to váš život, souhlasil písař Mikuláš a poprvé se dokázal usmát. Vítek měl svým způsobem pravdu a on jako otec musel být rád, že vychoval syna, který ctí svou rodinu. Neboť on byl stejný a tyhle vlastnosti se nepochybně dědili. Copak by on v mládí jednal jinak? Udělal si dobré rozhodnutí, pochválil ho. Vítek na něj vrhl krátký pohled a dojatě poděkoval. Život na hradě Choustníku plynul klidným tokem, jako by se kolem neděli převratné události. Purkrabí Jan z Kraselova byl rozumný muž a Jošt s ním celkem dobře vycházel. Proto nebyl problém, aby purkrabí přijal obě jeho děti do služby na hradě. Dorotka u dobytka ve dvoře zrovna nadšená nebyla, ale bylo to pořád lepší, než sedět na faře a poslouchat řeči o věcech, kterým nerozuměla. Navíc měla víc volnosti a občas se mohla tajně sejít s kovářovým synem Michalem. Za to Jindřich si jako nový člen hradní posádky liboval. Bylo mu už skoro 11 let, ale byl silný po otci a dokázal přeprat i mládence mnohem starší. Navíc mu Jošt ukázal pár užitečných triků, které se dali v boji použít. O to usilovněji Jindřich bitky vyhledával. Občas sice přišel s modřinami a jednou se přivlékl s pochroumanou nohou, ale nikdy si nestěžoval. A Jošt ho v tom podporoval. Život se s chlapem nemazlí, vykládal mu, když spolu seděli na ochoze strážní věže a drželi hlídku. Pravdu má vždycky ten, kdo má silnější pěsti. A maminka je silnější než ty? Optal se nevinně Jindřich. Co je to za hloupou otázku? Naježil se otec. Samozřejmě, že silnější jsem já. Jsem hlava rodiny, rozumíš? Tak proč si včera uznal, že má pravdu, i když obavíme, že ji neměla? Normálně bych ti měl za trest přidat jednu službu navíc, mračil se Jošt. Jsi člen posádky a já váš velitel a veliteli se neodmlouvá, i když je tvůj otec. Ale pro jednou ti odpustím. Včera jsem uznal, že tvá matka má pravdu, protože nešlo o nic důležitého. Ale kdyby šlo, tak já bych ji ukázal, chápeš? Chápu. Stalo se někdy, že šlo o něco důležitého a ukázal si ji? Pokračoval se zájmem Jindřich. A dost, okřikl ho Jošt zlostně. Teď se běhneš dolů na nádvoří, sem na věž, vyneseš vědro plné vody, vyliješ ho dolů a poběžíš pro další. 10krát. Jindřich pokrčil rameny a zmizel. Za chvíli se na dřevěném schodišti ozvalo dupání a chlapec se objevil na ochozu, zadýchaný a s vědrem v ruce. Než mu v tom stačil otec zabránit, vychrstl vodu nikoli před hradbu, ale na opačnou stranu dolů na nádvoří. V zápětí se z dola ozval příval nadávek. Ty jsi neřekl, kam mám tu vodu vylít, bránil se Jindřich. Řekl si jen dolů. Jošt podle jeho výrazu poznal, že si z něj utahuje. Chvíli se mračil, ale pak se hlasitě rozesmál. Naklonil se přes zábradlí a křikl dolů na zmáčeného čeledína. Drž hubu, nemáš se motat kolem strážní věže. Čeledín se podíval nahoru a když poznal velitele hradní posádky, rezignovaně si povzdechl a raději zmizel. Včera toho hromádku z fary náš pán vyhnal. Libovala si Dorka, když se Jošt se synem vrátili večer domů. Prý bude dělat zvoníka výstevnici a sem přišel nějaký mladík. Jmenuje se Prokop, ale protože mu nerostou vousy, říká se mu Holý. On to prý nemá rád. Zdá se, že to bude mnohem lepší farář. Umí psát i číst. Tak mě napadlo, zda by se naše děti zase nevrátili do školy. Jindřichu, chtěl bys? Zeptal se Jošt významně svého syna. Oni zapytal stříbrňáků. Odmítl to rezolutně chlapec. Stejně to odmítla i Dorotka, protože jako děvečka měla dostat od vrchnosti na svatého Havla pár stříbrňáků a štůček plátna. A to vše si chtěla schovat do výbavy. Pokud bude něco mít, kovářův Michal si ji určitě rád vezme. Ve škole by musela opakovat moudrosti, kterým nerozuměla, a navíc by nedostala nic do výbavy. Dneska budete oba spát ve stodole, rozhodla matka. Já si o tom musím pořádně promluvit s vaším otcem. Nelíbí se mi to, pán si žije a kmán na něj dře. Pokud nebudete nic umět, budete vždycky jenom kmáni. Maminko, co vlastně umí náš pan Purkrabí? Zeptala se nedůvěřivě Dorotka. Číst ani psát neumí a když byl ve stáji, tak nedokázal spočítat, kolik máme ovcí. Na poslední chvíli uhnula pohlavku a raději zmizela. Co myslíš, pošlou nás zase do školy? Zeptala se s obavou v hlase bratra. Uvidíme, ale myslím, že to dopadne dobře, táta nás nedá. Večer se Jošt se svou ženou Dorkou pohádal jako za mlada, ale neustoupil. Když ráno svému synovi oznámil, že zůstane členem ozbrojené hradní družiny, povytáhl pyšně obočí, jako by říkal, tak co, kdo má doma poslední slovo? Dorotka šla za matkou, protože křik byl večer slyšet až do stodoly, aby jí politovala. Dorka stála u ohniště, vařila kaši a prospěvovala si. Po skončené hádce se s Joštem usmířila a to usmířování stálo za to.
Ty se nezlobíš? Zeptala se dcera překvapeně. Holka zlatá, spráskla ruce matka. Kdyby měla ženská prolévat slzy pokaždé, když její manžel vymyslí nějakou hloupost, tak by se svět v těch slzách utopil. Ženská musí být moudrá a když něco nejde, tak to prostě nejde. Jenže ty jsi to chtěla jinak. Chtěla, ale když o tom poctivě přemýšlím, tak ta škola by vám byla na nic. Dorotka o té věci dumala celý den a když se večer u potoka sešla se svým Michalem, rovnou se ho zeptala. Představ si, že žijeme spolu. Co bys provedl, kdybys chtěl něco udělat a já byla proti tomu? Co? Zasmál se Kovářův syn. Měl černé kučeravé vlasy, širokou upřímnou tvář a silné ruce, které dokázaly holku obejmout, až ztrácela dech. Asi bychom si o tom museli promluvit. A pokud bys mě nepřemluvil, tak bych ti vyhrnul suknici a napráskal bych ti, opáčil vesele. Dorotko, co tě to napadá za hlouposti? Copak ty bys byla někdy proti něčemu, co bych chtěl já? A kdybych byla? Odsekla trucovitě. Tak víš co? Opáčil stejně popuzeně. Najdi si někoho, s kým si budeš rozumět. Buď s Bohem. Počkej. Chytla ho za ruku a zadržela ho. Příliš se nevzpouzel. Položila mu ruce kolem krku a chvíli se mu dívala do očí. Byl to ale on, kdo se sklonil a políbil jí. Usmířili se. Celý den si Dorotka myslela, že v hádce s otcem její matka prohrála. Ale teď už si to nemyslela. Usmířovat se bylo určitě hezčí, než si paličatě stát za něčím, co nemuselo být správné. O dva dny později se v Joštově domě v předhradí objevil nový farář Prokop. Na sobě měl řeholní hábit, který byl ušitý na mnohem tlustšího člověka, než byl on sám. Zřejmě ho svlékl z nějakého hanebného benediktína. Byl bosý a na temeni měl mezi hustými vlasy vyholenou tonzuru. Jistě víš, sestro, že urozená paní Alžběta Skrabař nařídila, aby se kalich podával věřícím v kostelech na všech panstvích, která po dovršení dospělého věku přebírá do správy její syn pan Oldřich z Rožmberka, začal přísně. Jsem tu již 4 dny, ale nikoho z tvé rodiny jsem v kostele nezahlédl. Jak mi to vysvětlíš? Má rodina slouží na hradě a já se musím starat o domácnost, taky o hospodářství. Máme pole, krávu, pár prasat, drůbež. Jsem na všechno sama. Nejsme špatní křesťané, otče. To si prosím nemysli. Do kostela chodíme stejně jako jiní lidé ze vsi v neděli. Jindy se tu mše neslouží. To ti potvrdí všichni. Panovaly tu divné způsoby, které nahony zavánějí hanebností staré církve. Mne nezajímá, co bylo, milovaná sestro. Přišel jsem, abych zjednal nápravu. Dnes večer před klekáním tě i s celou rodinou čekám v kostele. Můj muž se může zdržet na hradě, namítla chabě. Nezdrží se. Obejdu vesnici a pak navštívím pana Purkrabího. Nepochybuji, že dá přednost povinnosti vůči Kristovi před marnými záležitostmi světskými a umožní veškeré čeledi, aby velebila pána našeho. Buď s Bohem. Dorka počkala, až za ním zapadnou dveře, pak zaklela a z okna sledovala jeho postavu, jak po cestě kráčí k vedlejší usedlosti. Povzdechla si a šla nasypat drůbeži. Protože byl nádherný slunečný den, běžela na louku pokosit otavy. Zálibně se ohlížela na hromady trávy, které kupila za zády. Jindy by při takovém počasí stihla pokosit louku celou, pokud by pracovala až do tmy. Trochu jí sice pobolívala záda, ale měla by klid. Ovšem dneska musela skončit dříve, aby stihla mši. Jenže co zmohla. Panstvo se poslouchat muselo a Rožmberkové nebyly špatná vrchnost.